din 1 octombrie, guvernul american este închis. Și asta nu din lipsă de resurse, ci din lipsă de responsabilitate. Politicienii care trebuiau să ajungă la un acord până acum, se pare că n-au reușit, iar rezultatul se simte în viața de zi cu zi a oamenilor, inclusiv a persoanelor care sunt la noi în biserică. Zeci de mii de angajați federali și-au pierdut locurile de muncă, fie permanent sau temporar, în perioada aceasta. Alții trăiesc cu frica că mâine s-ar putea să fie rândul lor. Familii întregi își calculează bugetul cu inima strânsă, întrebându-se dacă vor reuși să-și plătească chiria la sfârșit de lună, întrebându-se dacă vor putea să-și cumpere alimente, întrebându-se cât va mai continua acest shutdown la nivel de guvern. În timp ce oamenii se zbat cu nesiguranță, se pare că cei care ar trebui să găsească soluții sunt plini de scuze. În loc să stea la masa negocierilor, în loc să găsească o soluție, mulți dintre ei au preferat să meargă în vacanțe. Alții să apară pe la televizor, alții să pozeze în victime, alții să rostească tot felul de motive, care de care mai interesante, ca să dea ei bine pe ecranul televizorului. Dar realitatea este dureroasă. Guvernul american este închis, iar țara suferă, pentru că oamenii care au fost plătiți să găsească astfel de soluții, în zilele acestea, nu au altceva decât scuze. Și în zilele aceasta, aș vrea să vă vorbesc despre acest subiect, despre scuze. Și-am intitulat mesajul predicii mele, și-am intitulat predica din seara aceasta în felul acesta, scuzele de la ospățul regelui. Și aș vrea în momentele care urmează să ne apropiem de această pildă foarte bine cunoscută de mulți dintre noi, poate cu alți ochi, poate cu o altă privire, să ne uităm mai atenți la mesajul acesta și să înțelegem natura scuzelor. Să înțelegem la mesajul pe care îl comunică de obicei scuzele, să înțelegem impactul pe care îl au acestea în viața spirituală. Știți de ce? Pentru că în fond și la urma urmei, orice scuză de natură spirituală, în primul rând ascunde o alegere. Și orice scuză și orice alegere, de fapt scoate la iveală o anumită stare a inimii noastre. Scuzele sunt în general rele, sunt periculoase, sunt o problemă serioasă, dar cu atât mai mult când vine vorba de scuze la nivel spiritual. Suntem în seara aceasta la masa Domnului și aș vrea să facem o analiză a sufletelor noastre și să vedem în ce fel ne afectează pe noi scuzele atunci când primim invitația la ospățul regelui și o refuzăm. Hai să ne uităm în pasajul acesta și hai să vedem câteva idei despre impactul scuzelor. Și primul gând pe care îl învățăm în seara aceasta despre scuze este acesta, că scuzele disprețuiesc chemarea lui Dumnezeu. Scuzele disprețuiesc chemarea lui Dumnezeu și dacă aveți încă Bibliile deschise, urmăriți cu mine ce spune versetul 15 până la versetul 17. Rog frații de la mine dacă mă pot ajuta. Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, iată că toate sunt gata. E în contextul vremurilor în care Domnul Iisus Hristos rostește această pildă, aș vrea să înțelegem că atunci când era vorba de un eveniment, de o masă, de un ospăț, fie că era vorba despre o nuntă sau o zi de naștere sau oricare fi fost ocazia, invitația se trimitea în două rânduri. În primul rând, mergea solul și făcea o invitație oficială prin care cei care erau invitați trebuia să confirme prezența, să spună da, suntem, o să venim la nunta voastră sau la evenimentul vostru. A doua oară, când venea robul respectiv sau solul, venea exact în ziua evenimentului. De ce? Pentru că în vremea aceea nu existau modalități prin care să se păstreze mâncarea de pe zi pe alta în căldura Israelului. Așa că solul venea și spunea, a venit evenimentul, a venit ziua evenimentului, totul e pregătit, vino că te așteptăm. E bine, dragii mei, în această pildă, în această învățătură, există următoarea idee. Dumnezeu, de-a lungul istoriei, Ne-a făcut tot felul de invitații la masa regelui. A făcut-o prin mulți proroci, prin mulți profeți. Iar în ziua de astăzi, chiar în seara aceasta, Dumnezeu continuă să ne invite la ospățul regelui prin ce? Prin biserică, prin cuvânt, prin predicare, poate prin cântări, prin Duhul Sfânt care lucrează în viața noastră, prin mesajul Evangheliei și așa mai departe. Însă ceea ce trebuie să observăm noi despre această chemare este că, vedeți, chemarea Harului nu se bazează pe meritele noastre. Chemarea pe care Dumnezeu ne-o face la ospățul regelui se bazează strict, știți pe ce? Pe bunătatea lui, pe harul său, pe îndurarea lui. Lucru confirmat exact de ceea ce spunea apostolul Pavel în Tit 2:11, unde zice așa, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. În alte cuvinte, atunci când Dumnezeu ne cheamă la masa lui, el nu cere nimic în schimb. Totul este pregătit, totul a fost aranjat de către Domnul Iisus Hristos, totul a fost plătit de El. Și ceea ce rămâne din partea noastră este să răspundem afirmativ, da, Doamne, vin la evenimentul acesta la care m-ai chemat Tu. Pe 31 octombrie, în fiecare an, societatea americană sărbătorește ziua Întunericului, ziua fricii, ziua morții cunoscută și Halloween. Dar vedeți, în 31 octombrie, ceea ce ar trebui să sărbătorească fiecare creștin, fiecare pocăit, este ziua Reformei Protestante. Și ca o paranteză, știți de ce eu nu sărbătoresc Halloween-ul? Dintr-un motiv cât se poate de practic și de foarte, cât se poate de simplu. Eu nu sărbătoresc Halloween-ul pentru că nici sataniștii, nici vrăjitoarele, nici cei care iubesc Întunericul, ei nu sărbătoresc Paștele, ziua Învierii Domnului Iisus Hristos. Și vă întreb eu în seara aceasta, frați și surori, dacă de Paște bisericile nu sunt pline de sataniști, de vrăjitoare și de oameni care sărbătoresc Întunericul, atunci de ce creștinii ar trebui să umple străzile sărbătorind cu lumea această sărbătoare a Întunericului? Și cu asta închei paranteza. Vedeți, motivul pentru care pe 31 octombrie, când noi sărbătorim sărbătoarea Reformei, Martin Luther, care a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu, Martin Luther, care a fost plin de pocăință, motivul pentru care el a bătut cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg, a fost pentru că în vremea aceea, Biserica Catolică avea următorul mesaj. Dacă vrei să stai la masa regelui, dacă vrei să te așezi la ospățul regelui, trebuie să plătești. Și modul în care plătești este plătind aceste indulgențe. Dacă vrei să stai la masa regelui, tu trebuie să îți câștigi locul acesta. Și cât de fals! Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus așa de frumos în Matei, capitolul 11, cu versetul 28. Zice El așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Cum? Cu pelerinaje? Cum? Cu mătănii? Cum? Cu rugăciuni? Cum, cu indulgențe? Nu! Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și care e promisiunea? Eu vă voi da o dignă, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. De aceea, la masa Domnului nu trebuie să vii cu plicul. Uite, Doamne, pentru mine și încă 2-3 copii de-ai mei, am mai pus ceva în plus la plic ca să mă asigur că am locul asigurat. Doamne, mi-am plătit eu. Nu. La masa Domnului nu vii cu cardul, la masa Domnului nu vii cu portofelul, la masa Domnului Hristos a plătit plata de notă, slăvit să fie numele Lui. La masa Domnului El deja a câștigat locul acela. De aceea noi trebuie să înțelegem că esența reformei, adică sola grația, numai prin har, își găsește ecoul tocmai în pilda aceasta. Că la masa Domnului Iisus Hristos nu este loc de vânzare. Cel oferă fiecare dintre noi acest loc prin mila și prin durarea Lui. Și că singurul mod prin care poți să obții acest loc la masa Domnului este să spui da și să răspunzi invitației. Ei bine, în momentele care urmează ne vom apropia de cina Domnului. Și vedeți, cuvântul în seara aceasta privind la pâinea și la vinul acesta ne amintește că masa Lui este o chemare plină de har pe care El a rostit-o de atâtea ori. De-a lungul istoriei răscumpărării, prin vocea profeților, Dumnezeu ne-a invitat. Și hai să vă dau doar un exemplu. Dacă întoarceți cu mine la Isaia 55 cu versetul 1, Isaia 55 cu versetul 1, prorocul Isaia rostește următoarea invitație, de fapt este invitația lui Dumnezeu pentru poporul Israel și pentru toți cei care aveau nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Și zice așa, voi cei însetați, veniți la ape. E chiar și cei ce n-au bani, veniți, cumpărați. Aici traducerea nu este tocmai cea mai potrivită din textul original. Înseamnă îmbrățișați ceea ce deja a fost câștigat, de ceea ce a fost cumpărat. Și zice cuvântul și mâncați. Ei, aș vrea să înțelegem în seara aceasta că pâinea și vinul nu sunt doar niște simple simboluri care stau în fața noastră. Pâinea și vinul sunt o amintire vie a unei invitații divine pe care El o face fiecare dintre noi. Și anume, veniți, că masa e pregătită. Așa cum a spus robul invitațiilor, așa Domnul ne spune, veniți, că masa e pregătită. Veniți că masa e întinsă. Veniți că harul a fost arătat pe deplin. Veniți că mântuirea este oferită. Veniți. Veniți pentru că Iisus Hristos nu doar a pregătit masa, ci El însuși este substanța acestei mese. Pentru că trupul Lui frânt, pentru că sângele Lui curs pe lemnul crucii, a devenit tocmai părtășia aceasta la care El ne invită pe fiecare dintre noi. Dar vreau să vă întreb, stând în seara aceasta la masa Domnului, tu cum te apropii de masa Lui? Cu ce fel de inimă? Poate că unii dintre noi ne apropiem cu inimă obosită, poate alții cu inimă împietrită, poate că alții cu inimă grăbită. În timp ce lucram la mesajul acesta, mi-am adus aminte că și am avut momente în care m-am apropiat de masa Domnului cu inimă obosită și grăbită. Am avut, de exemplu, un episod. Mă aduc aminte că am ajuns acasă și mi-am dat seama că am luat pâinea și vinul fără să fiu prezent cu adevărat la masa Domnului. Și zice cuvântul, fiecare să se cerceteze înainte. Și am zis, Doamne, de data asta mă cercetez după. Pentru că cuvântul zice că fiecare care ia masa Domnului sau cina Domnului în chip nevrednic se face vinovat de masa Lui. Cum te apropii tu de masa Domnului în această seară? Ca o paranteză și nu vreau să o luați ca și o critică, dar azi dimineață, în timp ce fratele Mircea predica, am ieșit până afară și m-am întors. Știți ce am observat cu coada ochiului? Vreo 10 persoane erau pe telefon în timp ce robul Domnului predica. Și atunci m-am gândit în sinea mea, ori noi nu predicăm suficient de bine și vă plictisim cu predicile noastre, ceea ce nu cred că e cazul, ori s-ar putea ca în mijlocul nostru să există un duc puternic de dependență de telefoane. Ori unul dintre noi sunt foarte mari afacerii și trebuie să păstreze legătura cu clienții, cu una alta, ori unii dintre noi chiar au probleme cu telefonul. Și tot când veneam încoace, am văzut niște persoane care știu că au casă de bătrâni, care știu că au business-uri, dar urmăreau cu atenție predica. Și atunci am zis, în sinea mea, ori unii dintre noi nu înțeleg unde sunt, că sunt în prezența lui Dumnezeu și poate nu-ți vorbește tot mesajul, dar o fărâmă de text tot trebuie să-ți vorbească, pentru că dacă vii la casa Domnului și pleci la fel de rece și neschimbat, este o întâlnire în zadar. Cu ce inimă ne apropiem de părtășie la invitația regelui? Cu ce fel de stare ne apropiem? Este dragoste față de El încă dulceața sufletului tău sau a devenit părtășia cu sfinții în prezența Domnului, poate un ritual rece sau o rutină fără lacrimi? Și dacă ești aici și nu-L cunoști pe Domnul și tot ai refuzat invitația, dacă ești doar spectator și îți place, vreau să te întreb în seara aceasta ce te oprește să nu te așezi și tu împreună cu noi, să-ți odihnești sufletul în prezența Lui și să primești iertarea. Este o invitație pe care robul a făcut-o și pe care se pare că unii au refuzat-o. Și n-aș vrea să fii dintre cei care o refuz. Înțelegi în seara aceasta că cina Domnului este o chemare vie la o relație cât se poate de adevărată cu Domnul. Mărit să fie numele Lui. Iată dar ce descoperă scuzele despre inima noastră. Primul gând pe care îl descoperă este că scuzele disprețuiesc chemarea lui Dumnezeu. Dar hai să mergem mai departe, versetele 18 la 20. Vedem că scuzele, în al doilea rând, descoperă o inimă iubitoare de lume. Versetul 18, dar toți, zice Iisus, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Versetul 18, cel dintâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l vând, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum am însurat, de aceea nu pot veni. Vedeți că altele nici măcar nu și-a mai cerut iertare. Citeam un comentariu despre acest pasaj și respectivul spunea că, de fapt, aceste trei motive descoperă tot ceea ce contează cu adevărat pentru oameni. În primul rând, ogorul este proprietatea. Ce ai? Doi, boii sunt ceea ce faci, ocupația. Și trei, familia, soția, pe cine iubești. Astea trei. De fapt, Domnul Iisus Hristos spunea în Sfânta Scriptură că, de fapt, aceste trei elemente devin cele mai mari impedimente pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Hai să vedem prima scuză. Omul cu ogorul zice, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Acum gândiți-vă, fraților, care dintre noi ne-am cumpărat o casă și după ce am cumpărat-o, am zice, trebuie să mă duc să văd în ce comunitate mi-am cumpărat casa. E absurd. Cine ar face lucrul acesta? Dar în realitate, de fapt, această scuză dezvăluie o anumită chestiune ce ține de inima noastră, și anume căutările noastre. Căutările noastre pe care le punem înaintea lui Dumnezeu. De multe ori lăsăm ogorul, lăsăm casa, cariera, banii să devină mai importante decât părtășia cu El. Să știți că averea întotdeauna cere prioritate. Să știți că ogorul întotdeauna ne fură inima și în tot acest timp sufletul nostru rămâne gol. Să nu credeți cumva că acum în seara aceasta îi iau în vedere doar pe cei bogați. Să știți că și săracii sunt la fel de lacomi ca și bogați, atâta că nu au, dar și ei doresc în inima lor și tânjesc la fel de mult. Deci să știți că în inima lor sunt la fel de păcătoși ca și cei care au posesiunile ca și idol are vieților lor. Nu e de mirare că atâția oameni care parcă au totul sunt totuși goi pe dinăuntru. Nu e de mirare că, de exemplu, milionarii și-au viața, miliardarii se sinucid. Și știți cine confirmă lucrul acesta? Tocmai ChatGPT. Fantastic! Să avem grijă ce punem pe ChatGPT. Vă spun cu toată sinceritatea. Ce spunem lui ChatGPT? Că oamenii aceștia adună informații despre noi. Săptămâna asta am citit că ChatGPT a venit cu următoarea informație. Deci oamenii aceștia colectează date și ChatGPT a spus că în fiecare săptămână peste 2 milioane de oameni întreabă ChatGPT despre sinucidere. Nu cum să-și ia viața, dar cum să rezolve aceste gânduri care sunt în inima lor. Ceea ce mă face pe mine să ajung la concluzia că societatea noastră în care trăim fără Dumnezeu se confruntă tot mai mult cu o criză a sănătății mentale. Atâta cunoaștere, atâta progres științific și cu toate acestea, atâta gol lăuntric. Nu vi se pare interesant ceea ce trăim? Pentru că, vedeți, dragii mei, oricât de mult ne-am umple viața cu lucruri, oricât de mult ne-am orna viețile cu succesuri, oricât de mult am progresat pe toate aspectele vieții și societății, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că doar Iisus Hristos poate umple inima cu adevărat. Fratele Enzo citea azi dimineață un pasaj, Domnul Iisus Hristos zice, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și întrebarea pe care poate trebuie să ne-o punem în seara aceasta este, oare unde e comoara mea? În ogor, în casă, în bani? Sau aici, la părtășia cu Domnul, unde El ne cheamă cu ce? Cu pâinea, cu vinul, cu prezența sa și cu părtășia sa. Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta și să înțelegem că iată unde ne duc scuzele. Prima scuză, da? Nu pot să vin pentru că mi-am cumpărat un ogor. A doua scuză, omul cu boi. Am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să îi încerc. Cât de ciudat! Pentru că acest om, care se pare că și-a luat aceste unelte de lucru, în vremea aceea, boii erau echivalentul la tractoare în ziua de astăzi. Imaginați-vă cât de absurd sună scuza aceasta. Mi-am cumpărat 5 tractoare second hand și trebuie să mă duc să le pornesc să văd dacă funcționează. Cât de absurd este să faci o astfel de investiție. Dar imaginea e foarte profundă. Omul fuge de această invitație. De ce? Pentru că este orbit de ambiție. Trebuie să încerc mai întâi. Trebuie să lansez afacerea. Trebuie să cresc în ceea ce fac. Trebuie să ajung în top. Trebuie să mă afirm. Și vedeți, așa ne amăgim mulți dintre noi. Când termin facultatea, atunci mă apropiu mai mult de Domnul Iisus Hristos. Când ies la pensie, atunci mă pun și citesc Biblia în fiecare zi. După ce voi deveni mai realizat, după ce mă căsătoresc, după ce mă așez la casa mea, atunci o să devin mai preocupat de lucrurile spirituale. Dar, dragii mei, vă reamintesc în seara aceasta că cariera nu este împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune în Luca 9, de la 57, așa. Un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde, iar el a răspuns, auzi, vulbele au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. În alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos ne spune că pentru cei care îl urmează să nu se aștepte la o viață de lux, la confort din punct de vedere material, la statut, la siguranță lumească, ci la o viață trăită în dependență cu El. Și mai departe, cineva i-a spus Domnului, Doamne, lasă-mă să îngrop pe tatăl meu. Și Iisus i-a răspuns, lasă morții să-și îngroape morții. Pentru că, dragii mei, în fața chemării divine, nici ambiția, nici scuzele, alea rezonabile, n-au prioritate. De aceea trec la a treia scuză. I-a zis o a treia scuză. Zice, nu ce m-am căsătorit, nu pot să vin. Familia este un dar prețios din partea lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să înțelegem în seara aceasta, chiar dacă este un dar din partea Domnului, darul nu poate deveni mai important decât dătătorul. De aceea Domnul Iisus Hristos îi spune unui altuia în Luca 14:26, dacă vine cineva de la mine și nu, cuvinte grele, nu urăște pe tatăl său, nu urăște pe mama sa, nu urăște pe soția lui, pe copiii lui. Și acum stai și te întreb, Doamne, dar cum să spui că trebuie să-i urăsc, că doar sunt un dar de la tine? Domnul nu ne spune să-i disprețuim, să ne disprețuim părinții sau soția sau copiii. Ideea este de a pune dragostea lui Hristos sau dragostea față de Hristos deasupra oricărei alte dragoste. În momentul în care în familia mea, dragostea mea față de cel care este aproape de mine, de cel care este aproape de mine, este mai importantă decât dragostea pentru Hristos, acolo este o problemă. În familia ta, dacă copiii, familia, confortul devin mai importanți decât chemarea lui Dumnezeu, acolo este o problemă spirituală. Pentru că iubirea adevărată pentru cei dragi începe atunci când lăsăm pe Hristos în inimile noastre. O, trei scuze. Mi-am luat ogor, mi-am luat boi, m-am căsătorit. Dar știți în esență ce spune scuza aceasta? Oricât de inofensiv ar fi, scuzele acestea trădează ce credem cu adevărat despre Dumnezeu și cât de puțin preț punem pe invitația Lui. Ori de câte ori cineva spune, Doamne, nu acum, nu aici, nu e momentul, de fapt se ascunde o altă motivație care spune, Doamne, nu meriți prioritatea mea. O, da, oferta ta e foarte bună, dar în comparație cu ce mă oferă lumea, tot e mai interesant, tot e mai important, oferta ta nu e așa de atrăgătoare. Vedeți, în cultura orientală, când cineva te invita și ziceai că merg și refuzai, aia era o insultă. De fapt, orice persoană care refuză invitația lui Iisus Hristos nu este altceva decât o insultă făcută cu politețe. Doamne, privește în inima noastră. Și uite-te să vezi ce fel de insulte aducem noi la adresa numelui Tău, ori de câte ori Tu ne inviți să stăm la părtășia cu Tine, iar noi folosim scuze. Doamne, treci de la inimă la inimă prin Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare dintre noi și ajută-ne ca toți să răspundem afirmativ la invitația Ta. Pentru că în al treilea rând învățăm în seara aceasta că în fața Harului scuzele dispar, iar cei neînsemnați sunt chemați. E foarte interesant. Stăpânul acesta invită pe cei care au confirmat. Și cei care au confirmat au găsit o felul de scuze. Așa că robul este trimis acum unde? În toate sferele societății. Da? Și ceea ce ne spune în primul rând, faptul că stăpânul acesta își trimite robul, ne spune un lucru clar, că Dumnezeu nu-și anulează nunta doar pentru că oamenii nu răspund la invitația Lui. Pilda aceasta ne spune un lucru extraordinar, că cerul va fi plin. Că împărăția lui Dumnezeu se va umple. Că Dumnezeu ce-a hotărât din veșnicie, El va face. Că mireasa Lui va fi acolo împreună cu El. Și că într-o zi, ascultați-vă ce se va întâmpla. În cartea Apocalipsa, care ne prezintă sfârșitul vremurilor, în Apocalipsa 19:7, iată ce imagine glorioasă cu privire la nunta mielului. Apocalipsa 19:7, când a venit nunta mielului, zice cuvântul, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. O, el vrea ca tot să intre. Dar problema este că unii nu vor intra pentru că au refuzat invitația. Și motivul pentru care nu vor intra acolo la nunta mielului este că au refuzat și nu vor putea da vina pe nimeni decât pe ei înșiși. Harul a fost oferit, masa a fost întinsă, masa a fost pregătită, dar răspunsul depinde de fiecare dintre noi. La un moment dat, stăpânul îi zice robului, zice, dacă e nevoie, du-te și silește-i pe unii dintre ei. M-am uitat și m-am întrebat, oare ce înseamnă silință? Adică băgați cu forță așa în împărăția lui Dumnezeu? Trebuie să înțelegem că pasajul acesta, de exemplu, a fost abuzat de inchizitori și de cruciați. În numele acestui verset, cruciații și inchizitorii au persecutat, au torturat și au ucis așa numiți necredincioși pe care i-au tăiat cu sabia. Nu lasă să se referă cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu aici spune ce convinge că invitația este reală. Pentru că unora, cred, în vremea aceea, ar fi crezut un lucru imposibil ca cineva atât de bogat să invite pe ei care erau orbi, ciungi, neînsemnați și oameni de pe stradă. E foarte interesant când Domnul Iisus Hristos rostește cuvintele acestea pe cei care le invitaseră, da? Adică fariseii, pentru ei mesajul acesta era greu de auzit. Ei n-ar fi conceput ca la mesele lor de bogați să invite oameni ca și aceștia, invalizi, săraci, orbi, scopi la masa lor de onoare. Cât despre noi, uitați-vă, la un moment dat spune Iisus Hristos, zice, du-te, cheamă-i din regiunile îndepărtate. Aici cred că se referă la noi care suntem dintre neamuri. Un astfel de mesaj în urechea unui fariseu ar fi sunat ca un afront pentru urechile lor. Dar Domnul Iisus Hristos le spune un alt mesaj. Misiunea mea este să mă apropiu de astfel de oameni. Săptămâna aceasta, pentru cei care sunteți la curent cu ceea ce s-a întâmplat, și bine să ne uităm la știri, dar trebuie să ne avem grijă la ce fel de știri ne uităm. Ar fi bine să ne uităm la cele care ne încurajează, care ne ridică, care înalță sufletul. Hai să vă spun o știre care mi-a înălțat sufletul efectiv săptămâna aceasta. Pe plan internațional s-a întâmplat ceva neașteptat. Acum, nu vreau să-l ridic în slăf pe președintele Trump. Are și el bubele lui și neajunsurile lui și eșecurile lui, dar când e vorba să-l aud, îl aud. Săptămâna aceasta a făcut un comunicat extrem de important pentru lumea creștină. A făcut un comunicat adresat guvernului din Nigeria. Știți că Nigeria, de la începutul anului până la ora actuală, au fost masacrați în chip animalic, bestial, dacă vreți, în jur de 7.000 de credincioși. Unii spun că la un moment dat musulmanii ăștia radicali, în timp ce frații se adunau în rugăciune, în biserică, au blocat ușile, au dat foc la... și ascultau cum credincioșii noștri strigau în timp ce erau arși. Deci la nivelul ăla de tortură. Și nimeni n-a făcut nimic. Dar săptămâna aceasta Trump a făcut un comunicat guvernului din Nigeria și l-a spus așa: am să vă punem țara voastră pe o listă neagră, țară de preocupare specială. Și a amenințat că dacă guvernul nu va lua sancțiuni să protejeze creștinii din țara lor care sunt, iată, maltratați și martirizați, guvernul american va trimite trupe să facă un pic de ordine acolo, în mijlocul lor. Vreau să înțelegeți, dragii mei, ce înseamnă lucrul ăsta. Ca cea mai puternică țară din punct de vedere militar la ora actuală să ia partea ta ca și credincios într-o țară în care ești atacat doar pentru că ești copil al lui Dumnezeu, asta înseamnă că mâna lui Dumnezeu și favoarea lui Dumnezeu să fie peste tine. Într-un context în care mii de credincioși sunt omorâți în fiecare an în țări comuniste și musulmane, ceea ce s-a întâmplat aici este o rază de speranță pentru oamenii aceștia. Și fie ca ceea ce a decretat el să fie materializat și fie ca lucrurile să se schimbe, cel puțin în Nigeria, pentru frații noștri care sunt acolo. Însă ceea ce vreau să vă spun este că situația aceasta, comunicatul ăsta la nivel internațional, nu este altceva decât o pildă pentru noi ca și biserică. Pentru că Trump, ca să ajungă să facă comunicatul acesta, totul a pornit cu cineva, cu o voce, care n-a tăcut, care a făcut gălăgie, care a vorbit, care a insistat, care a făcut zgomot, până când știrea a fost preluată de ziare și a ajuns până în guvern. Ei, la fel, dragii mei, noi suntem chemați ca și biserică, în ziua de astăzi, să fim o voce care îi pasă, care vorbește, care insistă, care face zgomot spiritual, dacă vreți, care iese din zona de confort și începe să invite oamenii la ospățul mirelui. Din păcate, noi ca și credincioși am căzut în panta aceasta în care credem că mersul la biserică este scopul vieții noastre. Și dacă am venit la biserică, ne-am scuturat praful de pe mâini, ne-am făcut partea noastră. Oh, dragii mei, adevărata lucrare nu e doar aici, între pereții aceștia. Adevărata lucrare este în mijlocul oamenilor. Noi venim aici să fim echipați, să fim motivați, să fim cercetați, dar câmpul de misiune este momentul în care noi am ieșit din clădirea aceasta. Doamne, ajută-ne să înțelegem misiunea la care ne-ai chemat pe fiecare dintre noi. O, chemarea Domnului este atât de clară. Ospățul lui este mai aproape decât fiecare dintre noi se gândește. Venirea Domnului este mai aproape ca oricând. Cerul va fi plin, Dumnezeu își va umple împărăția cu toți care trebuie să, care vor răspunde chemării lui. Dar Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim vocea mirelui în locul în care te-a pus. Nu te-a chemat Domnul în Papua Noua Guinee, nu m-a chemat Domnul să merg peste țări și peste mări, dar cu siguranță ne-a chemat unde? În backyard-ul nostru, în comunitatea mea, printre oamenii mei, în contextul în care sunt, ce să fac? Acolo în lucrurile simple, în conversațiile de zi cu zi, pentru un vecin poate care are nevoie, poate pentru o cunoștință care are nevoie de un cuvânt, poate pentru cineva care are nevoie de o rugăciune. Dragii mei, El vrea să luminăm. Poate că te întrebi în seara aceasta și ai mai auzit și am mai auzit aceste mesaje de motivare la evangelizare și vei spune, frate Same, de-o n-am echiparea ta. Când stăpânul a trimis robul, robii n-au fost cei mai elocvenți vorbitori. Robul a fost unul care s-a dus cu invitația și a zis, uite, te-ai invitat și trebuie să vii. Și la urma urmei, știți ce trebuie să fim? Vocea mirelui. Să spunem, Domnul m-a schimbat, El te poate schimba și pe tine. Vino la masa Domnului, că totul e pregătit. Și îmi doresc așa de mult, ca toți care suntem în seara aceasta, când vom ajunge la ospățul regelui, să poți să vezi cel puțin un chip la care să te uiți în ochii Lui și să spui, ești aici? Pentru că am răspuns chemării și ți-am făcut această invitație și ai răspuns la invitația mirelui. Dragii mei, în seara aceasta am auzit despre scuze și ne vom apropia de masa Domnului. Suntem invitați să ne apropiem de masa Domnului și masa Domnului nu este locul scuzelor. Masa Domnului este masa recunoașterii că totul se datorează harului Său. Am învățat în seara aceasta că scuzele, în primul rând, iată, disprețuiesc chemarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne punem o întrebare. Oare și eu am neglijat chemarea lui Dumnezeu, am disprețuit-o? În al doilea rând, scuzele descoperă o inimă iubitoare de lume. Când preferăm confortul, succesul, plăcerile de moment în locul prezenței lui, dovedim cât de ușor ne lăsăm și noi atrași de alte lucruri care înlocuiesc această invitație. Am înlocuit eu în inima mea dragostea pentru El cu dragostea pentru altele lucruri. Și în al treilea rând, iată, în fața harului scuzele dispar, iar neînsemnații sunt chemați acolo la crucea Domnului Iisus Hristos. Iisus a luat scuzele noastre și le-a pironit pe lemnul crucii. Și motivul pentru care în următoarele momente tu și cu mine ne putem apropia de masa Domnului este că Domnul Iisus Hristos n-a căutat scuze. El a întors spatele scuzelor și a împlinit până la capăt ascultarea de Tatăl. Întrebarea cu care suntem lăsați este cum vom răspunde noi chemării Harului. Vom avea și noi scuze sau ne vom apropia de crucea Domnului cu inimă smerită și recunoscătoare, spunând, Doamne, iartă-mi scuzele. Mă uit la Domnul Iisus Hristos și în seara aceasta aș vrea să pășesc pe urmele Lui în ascultare până la capăt de Tine. Fie ca Dumnezeu să facă din noi credincioși, nu doar ascultători, ci ascultători împlinitori ai cuvântului Său, arătând tot mai mult chipul Domnului Iisus Hristos și fiind o lumină pentru cei care încă sunt afară și au nevoie să asculte chemarea la ospățul Regelui. Amin.